Labrīt, kolēģi. Mums šodien karte īpašumu un mājokļu komitejas sēdē. Darba kārtībā mums 15 jautājumi. Sēde notiek attālināta, tātad esiet uzmanīgi. Tā, pirmais jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojumu māju Andreja Pumpura ielā 164 Daugavpilī, funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšanu.
Lūdzu, jautājumi. Lūdzu, debates. Jautājumu nav, debašu nav. Sākam, lūdzu, balsot. Laiks pagais. Visi nobalsojuši. Visi par. Nē, pagaidām nav piedalījusies viens. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi. Vēl vienam balsojumam jābūt.
Man izmeta no sistēmas, es tūlītās.
Nu, labi. Tā. Ar sešiem balsiem par, lai mums ir pieņemts. Viens nav piedalījies balsošanu. Otrais jautājums, lūdzu.
Dzīvojamajai mājai Užvaldes ielā 5 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšana.
Lūdzu, jautājumi. Ne tik ātri. Lūdzu, debates. Jautājumu un debušu nav. Lūdzu, sākt balsot. Visi deputāti nobalsojuši, visi septiņi par. Lēmums ir pieņemts. Pārējām pie trešā jautājuma.
Par dzīvojamajai māju vienības ielā 36 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšana.
Lūdzu, jautājumi. Lūdzu, debates. Nav. Tad sākam balsot. Septiņiem balsiem par. Lēmums ir pieņemts. Pārējām pie ceturtā jautājuma.
Par dzīvojamajai māju Tautas iela 84 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšana.
Lūdzu, jautājumiem. Lūdzu. Debates. Jautājumu debušu nav. Notiek balsošana. Ar septiņiem balsiem par, lēmums ir pieņemts. Piektais, lūdzu.
Par dzīvojamajai māju teātri ielā 32 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamās zemes vienības apstiprināšana.
Lūdzu, jautājumiem. Lūdzu, debates. Lūdzu, nobalsot. Visi deputāti nobalsojuši ar septiņiem balsiem par. Lēmums ir pieņemts. Pārējām pie nākamā jautājuma.
Par dzīvojamajai māju 18. novembra ielā 173 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšana.
Lūdzu, jautājumi. Lūdzu, debates. Lūdzu, nobalsot. Visi nobalsoja par, lēmums pieņemts. Pārējām pie nākamā jautājuma.
Septītais jautājums par dzīvojamajai mājai Lielā dārza ielā 5 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšana.
Lūdzu, jautājumi. debatas. Lūdzu, nobalsot. Visi nobalsojuši par un pienākamā 8. jautājumā.
Par dzīvojumu māju Kronvalda ielā 2 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšanu.
Lūdzu, jautājumiem. Lūdzu, debatas. Un lūdzu, nobalsot. Visi nobalsoja, 7 cilvēki nobalsoja par, pārējiem pie 9. jautājumiem.
Par dzīvojamajām mājām Lāčplēša ielā 40 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšanu.
Lūdzu jautājumiem. Debates. Lūdzu nobalsot. Visas deputāte nobalsojuši par, lēmums ir pieņemts, pārējiem pie nākamā 10. jautājuma.
Par dzīvojamajām mājām Inženieru ielā 9 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšanu.
Lūdzu uzdot jautājumus. Debates. Jautājumu debušu nav, lūdzu nobalsot. Jā. Lēmums ir pieņemts, visi 7 deputāti par, pārējiem pie nākamā 11. jautājuma.
Par dzīvojamajām mājām Inženieru ielā 9A Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšanu.
Lūdzu,
11.
jautājumi, debatas. Lūdzu nobalsot. Visi deputāti par, pārējiem. Pienākamā 12. jautājumā. Nu, te skatos, ka... Es padomāju, ka internets palika ātrāks. Lūdzu, 12. jautājums.
Par dzīvojamajām mājām Inženieru ielā 7 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšana.
Lūdzu jautājumiem. Debates. Visi deputāti nobalsojuši par. Pārējiem pie nākamā 13. jautājuma
Par
izskatīšanu.
dzīvojamajām mājām Rīgas ielā 70. Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšana.
Lūdzu jautājumiem. Debates. Lūdzu nobalsot. Visi par, pārējiem pie nākamā.
Par dzīvojamajām mājām 18. novembra ielā 319B Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšana.
Jautājumu lūdzu. Debates. Jautājumu debušu nav, lūdzu nobalsot. Visi par, pēdējais 15. jautājums.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu. Jautājumi lūdzu. Debates. Nav, tad lūdzu nobalsot par pēdējo lēmumu projektu. Visi deputāti nobalsojuši par. Visi lēmuma projekti ir izskatīti. Sēde
Paldies.
ir slēgta. Paldies. Lūdzu sadalīt jautājumus starp deputātiem domas sēdē.